დევა მშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე და დღეს ამ გადაცემას გავუძღვებით მე ნინო კელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გია ჯანდიერი ეკონომიკური ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი დილა მშვიდობისა
გია მშვიდობის მიხარი ესე თქვენთან დაბრუნება
ამ რუბრიკას ვინც ჩვენი ახალი მსმენელი ბრძანდებით წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად ვიდრე ჩვენს დღევანდელ თემაზე საუბარს შევუდგებოდე რამდენიმე ამბავს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია იხსნება ჩვეულ რეჟიმს უბრუნდება საკანონმდებლო ორგანო და საპარლამენტო კომიტეტები აგრძელებდნენ აქამდეც მუშაობას როგორც გუშინ იყო გავრცელდა ინფორმაცია დღევანდელ ხდომაზე ორ დეპუტატს დავით სერგენკოსა და ქეთევან დუმბაძეს შეუჩერებენ ვადამდე უფლება მოსილებას შეუწყვეტენ ასევე კენჭი უნდა ეყაროს ამ სასესიო კვირაში როგორც გუშინ პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 4 არამოსამართლე წევრს წარდგენილები არიან რუსუდან კვინიკაძე, გოგა კიკილაშვილი, ლევან ნემსაძე და ნინო ნიშნიანიძე. ასევე არის დადგენილება შეტანილი განსახილველად შოუში მომხდარ სტიქიასთან დაკავშირებით დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე. დღეს 12 საათზე გაიხსნება პარლამენტის საშემოდგომო სესია. გუშინ გავრცელდა გახდა ცნობილი, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელი ეწევა საქართველოს მიმდინარე კვირის ბოლოს და ის შეხვდება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს. ასევე გამართება ერთობლივი პრესკონფერენცია პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ შეხვდება საგარეო საქმეთა მინისტრსაც, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და ასევე ცნობილია, რომ ის შეხვდება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქართველოში ყოფნის 15 წლის თავის აღნიშვნასაც უკავშირდება მისიას ვიზიტი. ცხადია ამ გამართულ შეხვედრებზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და პოლიტიკოსებთან და არაპოლიტიკოსებთან ძირითადი თემა იქნება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია, საქართველოს მიერ ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესრულების დინამიკა, მნიშვნელოვანი ვიზიტია ნებისმიერ შემთხვევაში პირველი ოფიციალური ვიზიტია ბორელისა საქართველოში. ასევე გუშინ ცნობილი გახდა, ვიცი ბატონო, გია თქვენ გაგიხარდებათ, დასეტყვილი ყურძნის ჩაბარების სუბსიდირების შესახებ გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. და კონკრეტული თანხებით დასახელდა, ჩაიბარებს ყველა ყურძე, ყველანაირ ყურძნის სახელმწიფო, იქნება ეს დაზიანებული დასეტყვილი თუ ჩვეულებრივი არ დარჩება ჩაუბარებელიო, განაცხადა, მანო 90 თეთრი იქნება ფასი, როგორც აღნიშნა. ილაპარაკა იმაზეც, რომ ძალიან გაზრდილია, რამდენჯერმე გაზრდილი არის ღვინის წარმოებელი კომპანიების რიცხვი საქართველოში ბოლო 10 წელიწადში. და ასევე ვენახების ფართობები არის გაზრდილი, თუმცა კომპანიების რაოდენობის და ვენახების ფართობის ესე ვთქვათ თანასწორჯერადად არ არის გაზრდილი, მაგრამ ალბათ ასე არც არის აუცილებელი ასე იყოს. რას უკავშირდება ეს პროცესები საინტერესოა თავისთავად, მაგრამ დღეს ეს არ არის ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. დღეს ვილაპარაკებთ პენსიაზე, საპენსიო სისტემაზე, იმაზე თუ როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს დაცული და ჰქონდეს, როგორ უწოდებენ ხოლმე, უზრუნველი სიბერე თუ უზრუნველყოფილი სიბერე. გააქტუალურდა ეს თემა მას შემდეგ, რაც აგვისტოში ცნობილი გახდა, რომ საპენსიო სააგენტომ განათავსა სხვადასხვა, მას შემდეგ რაც შესრულდა 5 წელი ამ სისტემის ამუშავებიდან, მიეცა სახელმწიფო შესაძლებლობა, უფლება, რომ განათავსოს ეს დანაზოგები, დაგროვილი თანხები არა მხოლოდ დაბალ რისკიან, არამედ საშუალო და მაღალ რისკიან ასე ვთქვათ, ინვესტიციები განახორციელოს და ამან გამოიწვია გარკვეული დისკუსია, შეშფოთება ზოგიერთის, იყო რიგებიც, რომ მოქალაქეებს თავიანთი სურვილი გამოეხატათ და შეეცვალათ ესა თუ ის პაკეტი საინვესტიციო. Შემდეგ ეს ვადა იწურებოდა აი ახლა სწორედ სექტემბრის დასაწყისში, შემდეგ ეს ვადა გაგრძელდა, რადგან შეუძლებელი იყო, რომ ყველა მოქალაქეს მოეხერხებინა თავისი ნების გამოხატვა და გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პრინციპზე, საქართველოში არსებული საპენსიო სისტემისა. გუშინ იყო სწორედ პარლამენტში მოისმინეს გასული წლის პარლამენტის კომიტეტში გასული წლის ანგარიში საპენსიო სააგენტოსი, კონკრეტული თანხები სახელდება, ის თუ რამდენად გაიზარდა, რამდენად წარმატებული იყო ამ თანხების განთავსება აქა თუ იქ. Თუმცა დილეტანტისთვის, ახლა რომ ვთქვათ, დიდად ადვილი არ არის მოკლედ ამის გაანალიზება. დავიწყოთ საკუთრივ პრინციპით. ამ სისტემას ყავს კრიტიკოსებიც და ყავს მომხრეებიც, ვითვლის რომ ეს აუცილებელი იყო და აუცილებელია ასეთ სისტემის არსებობა.
ახლა მე რო თქვა სიმართლე, კრიტიკოსები ნაკლები ყავს ნანახი, რაღაცა იფორიული მდგომარეობა უფრო მგონია რომ არსებობს ამასთან და ასევე რა თქმა უნდა ზანეთ რომ უფრო მეორე ადამიანი ფიქრობს რომ ამაში ვერ ვერკვევი და ამიტომ რაღაცა შორს იჭერენ თავს. თუმცა სინამდვილეში როცა საკითხთან ცოტა ახლოს შეეხება ამ საკითხს, ამოჩნდება რომ არც თუ ისე რთულ რაღაცებზე არ საუბარი და არც თუ ისე რთული არჩევანები არსებობს. მე გავიხსენებ რომ სადაც 20 წლის წინ თუ 15 წლის წინ, როდესაც ასეთ საკითხებზე დისკუსიებში ხვდებოდი, ადამიანები მოგვიწოდებდნენ, რომ სახელმწიფოს მეტი როლი აიღო ამ სფეროში და ჩვენ პასუხად ვეუბნებოდით, აი შენ პირადად რას გააკეთებდი, რა არჩევანი რომ მქონდეს სახელმწიფო სისტემაში ჩაერთვებოდი თუ ვთქვათ კერძო ინვესტიციებს განხორციელებ, თუ ამის რესურსი, ამის ფული თუ გაქვს, რაც თავარი არ ფული ქონდეს ამისთვის. და მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ამითი სახელმწიფო იმას უზრუნველყოფს, რომ ვინმეს არ აქვს ფული და გაუჩნდება ფული, ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ თუ ჩვენ დაგროვებით სისტემაზე ვართ, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ყველა თავისთვის აგროვებს. და თუ ჩვენ სახელმწიფო სისტემაში ვართ, მაშინ ცხადია სახელმწიფო გადანაწილებაზე უნდა ზრუნავდეს, რომ ყველას დაახლოებით თანაბრად ქონდეს. და ასეთი რაღაცა ორი უკიდურესობის ჰიბრიდი არის ჩემი აზრით, რაც მივიღეთ ჩვენ დღესდღეობით, რომელიც ვთქვათ მომავალი არავინ არ იცის და მიუმეტეს რომ ვთქვათ დღესდღეობით რასაც ანგარიში ხედავთ, ეს არის მხოლოდ ამისი ნაწილი. მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნებოდა, რომ კრიტიკული კითხვები ისმოდეს ბევრი და ვთქვათ შესაძლებელი გაჩნდეს, რომ ვთქვათ თუ ამ სისტემას რამე ხარვეზები აქვს, დროულად დავინახოთ, ხო? ამისთავიდან არიდების ერთ-ერთი მცდელობა არის, რომ გუშინ ჩატარდა ვთქვათ ესეთი განხილვა ამისი და იქ მაინდამაინც არავის არ დაურიგავს ჩემთვის მაგალითად, რომ მივეწვიე და აზრი გამომეთქვა და ნებისმიერი აზრის გამოთქმაც ტრულ დამოკიდებულებად აღიქვამს ვთქვათ სახელმწიფოს არსებული ვთქვათ მთავრობაში მასზე პასუხისგებელი ადამიანები. მე მახსოვს, რომ სანამ ამ სისტემა შემოიღებდნენ, მანამდეც ჰქონდა ჩვენ რამდენიმე მცდელობა კონკრეტულად ახალ ეკონომიკურ სკოლას, რომ განხილვები მოგვეწყო და ის ადამიანები, რომლებიც მაშინ ამ საქმეს კურირებდნენ, ისინი რაღაცა გაბრაზებულები გველაპარაკებოდნენ. და ახლა ერთ-ერთი კითხვა, რაც შეიძლება ამასთან დაკავშირებით იყოს, ის ხალხი სად არის ზუსტად, ვინც მაშინ გაბრაზებული საუბრობდა და ფიქრობდა ჩვენზე, რომ ჩვენ არ გვესმოდა რაზე ვლაპარაკოთ და მათ შენი რა თიცოდნენ. ის არც ერთი ადამიანი, ვინც მაშინ ჩართული იყო ამ საქმეში და ბევრი სხვაც საერთოდ აღარ არის ჩართული ამ საქმეში და სხვა სფეროში მოღვაწეობენ. და ასე მოხდება მომავალშიც, რომ დღეს ვინც ანგარიშს წარმოადგენა, ის ადამიანები არავინ არ იცის სად იქნებიან 10 და 20 წლის შემდეგ 30 წლის მერე.
ამიტომ პასუხისმგებლობა
ის მნიშვნელობა აქვს, რომ თქვა პასუხისმგებლობის აღება თავის თავზე და სწორედ იმ ადამიანებმა აიღონ პასუხისმგებლობა უბრალოდ ვინც დღეს გადაწყვეტილებას იღებს. და როგორ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა იმ ადამიანებმა, რომელიც დღეს მონაწილეობენ ამ სისტემაში, დროებით არიან, რაღაცა კარიერას გაიკეთებენ, მერე ჩაიწერენ CV-ში, რომ აქ მუშაობდნენ და წავლენ თავის გზაზე. და ზოგი შეიძლება ისე წავა, უკმაყოფილო წავა თავის გზაზე, რომ არ მომისმინეს, თორე უკეთესი რაღაცა გამოვიდოდა აქედან. ხო, იყო კიდევ ასეთი, იყო ასეთი შემთხვევა, რომ ერთ-ერთი თავდაპირველი ხელმძღვანელი ამისი ლოცვები წავიდა იქიდან, რომ მე ვილოცებ, რომ ეს კარგად თქვა გაგრძელდეს. ხო,
ეს პასუხისმგებლობა ხო ინსტიტუციური უნდა იყოს, მე ასე მესმის.
ხო, ინსტიტუციური და
სწორად ხო ვერ დარჩება სამუდამოდ.
უიყვან კახაბენდუკიძის ერთ ძალიან სერიოზულ თქვა მოსაზრება სამასთან დაკავშირებით, მე გამიჟღერები კიდევც ალბათ, რომ როდესაც რაიმე ხდება სავალდებულო სახელმწიფოს მხრიდან, მაშინ ცხადია, რომ პასუხისმგებლობის თავიდან აცილება შეუძლებელი იქნება სახელმწიფოს მიერ. ანუ თუ ეს სისტემა ადრე თუ გვიან სადღაც არასწორი მიმართულებით წავა, ასე ვთქვათ, ხო, ყველაფერი შევეცადოთ, რომ ბილათ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ადამიანების ბედი ყვალზე გვაქვს საუბარი და არა რაღაცა ტექნიკურ ინსტიტუტზე, ხო? თუ ეს სისტემა წავა ცუდი მიმართულებით, მაშინ პასუხისმგებლობას ვერ გაიქცევა სახელმწიფო, იმიტომ რომ ის ვერ იტყვის. Ну, 20 წლის მე, თქვა, 10 წლის მე სახელმწიფო ვერ იტყვის, რომ მე რაშუაში ვარ, ეს თქვენ გააკეთეთ ეს გადაწყვეტილებები, რაში უნდა ჩაგედოთ ეს ფული და ამიტომ ახლა თქვენ საქმეს თქვენ თვითონ მიხედეთ. და მე გამოგიგზავნით კრიტიკული კითხვების რაღაცა ნაწილი, ბევრი კითხვა კიდევ ჰაერშია, ცხადია და მათ შორის ერთ-ერთი კითხვა ასეთი არის, რომ ამ ანგარიში მე ვერ წავიკითხე მაგალითად მინიმალური დაგროვება ადამიანზე რამდენი გამოდის და მაქსიმალური რამდენი გამოდის, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება თქვა შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ეს პოლიტიზირებულია და გუშინ პოლიტიკური განცხადებები მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით და მომავალშიც მოვისმენთ პოლიტიკურ განცხადებას და 10 წლის მერეც და 20 წლის მერეც ეს საკითხი ვერ აცლება პოლიტიკას და სახელმწიფო პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა. აქედან გამომდინარე ეს კითხვა აბსოლუტურად ლეგიტიმური არის, რომ რამხელა განსხვავებები იქნება. ეს იმიტომ კი არა, რომ ზოგადად სწორად მიმაჩნია და მიმაჩნია, რომ ადამიანი თავისას რო ინახავს მეორე ადამიანს, რაიმე უნდა ესაქმებოდეს იმასთან, რას ინახავს. არამედ იმიტომ, რომ სახელმწიფო ჩაერია ამ საქმეში და მან დაიწყო განსაზღვრა, რამდენი უნდა გადავიხადო და სად რამდენი უნდა ჩავდოთ ფული. ახლა არის მცდელობა იმისი, რომ შესთავაზონ მოსახლეობას, რომ მათ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება მაღალ თუ დაბალ რისკიან აქტივებში ქონებაში ჩადონ ეს ფული, მაგრამ ამასაც ამის გაკეთების შემდეგაც სახელმწიფო ვერანაირად პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა. წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაცა, რომ მაღალ რისკიანი ქონება თუ ფასიან ქაღალდები თუ რაც ინდათ ის და არ ვიცი აქტივები, მაღალ რისკიან იმას ნიშნავს ერთი მხრივ, რომ თითქოს შემოსავალი მეტი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ მეორე მხრივ იმას ნიშნავს, რომ ეს შეიძლება გაკოტრდეს კიდევაც და ნულოვანი შედეგით დამთავრდეს მისი. მაგალითად მოიყვან მე ამისი, რომ იაპონიის სახელმწიფო დაგროვების საპენსიო ფონდი ყველაზე დიდი არის მსოფლიოში, რამდენიმე ტრილიონ დოლარის ქონება არის ამის უკან. და ერთ მომენტში ჩინური აქციების ფასების დაცემის გამო მისი ქონება უცებ ამ მრავალ ტრილიონიანი ორგანიზაციის ქონება 180 მილიარდი, მილიონი კი არა, მილიარდი დოლარი შემცირდა. უცებ ერთ მომენტში შემცირდა 180 მილიარდით. იმიტომ რომ სწორედ ჩინური აქციები იყო მაღალ რისკიანი აქციები და მაღალ რისკიანმა აქციებმა გამოიღო თავის შედეგი, რომ უცებ შეიძლება 10%-იანი სარგებლიდან დაეცა 3% სარგებელზე და აღარავის აღარ მოუნდა და დაიწყეს გაყიდვა ამ აქციებს. ამაზე არის საუბარი. თუ ის აქციები დაიწყებს ვარდნას მაღალ რისკიანი, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მაგალითად მრავალ მილიარდიანი კომპანია უცებ ნულის ფასი გახდეს მისი ფასი. და ანუ ამის შედეგად ინვესტორები დაზარალდებიან. ამ შემთხვევაში რა ხდება? სახელმწიფო იტყვის, რომ ეს თქვენი გადაწყვეტილება იყო, რაც კიდე თისკენდი ასე ყო არ იქნება რა. ეს თქვენი გადაწყვეტილება იყო, თქვენ ჩადეთ რისკ მაღალ რისკიან ფასიან ქაღალდებში და ამიტომ მე ხელები დამბანიეთ, ახლა თქვენ დაკარგეთ ყველაფერი და ასე ხო არ იქნება რა სინამდვილეში. ვის ჯერავს რომ ასე იქნება? მეორე მხრივ, აი მერითიც დაიწყე ის არის, რომ 20 წლის წინ, 25 წლის წინ ამას დისკუსიების დროს ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ადამიანები მიხედავთ მაშინდელი სიღარიბისა, შვენიერად ერკვეოდნენ და არსებობდა სხვადასხვა ტიპის, თქვათ, მომავლის უზრუნველყოფის მეთოდები. და მათ შორის, მაგალითად, ეს იყო ბინადშენებლობაში ფულის ჩადება. აი მაგალითად, თუ მეზედმეტი რესურსი მაქვს, რატომ არა წავალდე ბინადშენებლობაში ჩავდე ფულს? სესხს ავიღებ ბანკში, ნელ-ნელა გავისტუმრებ ამ სესხს და როდესაც მივახცევ საპენსიო ასაკს, ხელში შემჩნევა ბინა, რომელიც შემდეგ გავყიდო და იმით ვიცხოვრო, რომელიც ფასი მომატებული იქნება, ცხადია იმ მომენტისთვის და ასევე შემდეგ უბრალოდ გავაქირაო და ჩემ პენსიათ ის იქცეს. და ასეთი გადაწყვეტილებები ბევრი არსებობს. და მათ შორის მაგალითად იყო, როდესაც გამოკვლევა ჩაატარა ერთ-ერთი ბანკის საპენსიო ფონდმა, არ დავასახელებ რომელ ბანკზეა საუბარი, უნდა ითქვას, რომ საპენსიო ფონდები საქართველოში, კერძო საპენსიო ფონდები არსებობს, მათ აღმოაჩინეს, რომ მოსახლეობა ასევე ფიქრობდა, რომ ბავშვების განათლებაში ღირდა ფულის ჩადება, იმიტომ რომ მერე ეს ბავშვები თქვათ სერიოზულ თქვათ ბიზნესში წავლენ, ფულს იშოვიან და მშობლებს დაეხმარებიან. ასეთი თქვათ კითხვები დღესაც შეიძლება დაისვას, რომ მოსახლეობა რას თქვათ უფრო ენდობა რა მიმართულებით თქვათ ინვესტირებას. უამრავი სხვადასხვა კითხვა შესაბამისად არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ეს კითხვა მუდმივად უნდა ისმეოდეს, იმიტომ კი არა რომ ჩვენ პოლიტიკური დებატები მოვაწყოთ მაინდამაინც, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ მომავალზეა საუბარი, ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, რომელსაც ადვილად შესაძლებელია საპენსიო დავალიანებები საბიუჯეტო დავალიანებად გადაექცეს და შეუძლებელი გახდეს მისი გადახდა ისეთი ტემპით, როგორც საჭირო იქნება.
ჩვენ მოვისმინეთ აი იმ პერიოდში, სწორედ როცა ეს დისკუსიები დაიწყო და მეტი კითხვა გაჩნდა გულისხმობაი, როცა ცნობილი გახდა, რომ მაღალ რისკიანი ესე ვთქვათ ინვესტირებაც განხორციელდა და ასე შემდეგ, და ეს ვადა დასახელდა. ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენლისა, რომელმაც ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად გამართა პრესკონფერენცია აგვისტოს ბოლოს, რომ გარანტი იმისა, რომ მოქალაქეებს საპენსიო დანაზოგები არ დაეკარგებათ, არის კანონი ეროვნული ბანკის აზრდამხედველო ფუნქციით და კვალიფიციური საინვესტიციო ექსპერტები. ეხა მე ვარ კრიტიკას რომ შევხედოთ, 100%-ით დაზღვეული რა არის? ან არათუ საპენსიო სისტემა, რომელი ქვეყნის ეკონომიკა და ასე შემდეგ. რამდენად საკმარისად თვლით ამ არგუმენტს?
ზოგადად ცხადია, რომ
ჩვენ ბოდიში დავაზუსტებ ციტატასაც, რომ ინვესტირება მონაწილეების ამ სისტემის მონაწილეების დანაზოგების ინვესტირება არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდება რისკიან პროექტებში. ინვესტიცია მოხდება გლობალურ აქციებში. ქართული საპენსიო სქემის მონაწილეები გახდებიან მერე მის ხუმრობის ვისიც გახდა საგანიც, გახდებიან ისეთი კომპანიის ფლობელები, როგორებიც არის ტოიოტა, სამსუნგი, ეპლი, ლუი ვიტონი და ასე შემდეგ. და გვახსოვს, რომ მე პენსიონერებზე ისიც იყო იუმორის
იყო, ლუი ვიტონი. ეს ისტორია თვითონ დაგროვებითი საპენსიო სისტემების ამ საკითხზე ბევრ ამის გვიყვება და ამიტომ რაღაცა საოცრებასთან არ აქვს საქმე. მაგალითად ჩილე, სადაც სულპირველად დაიწყეს 40 წლის წინ, 52 წლის წინ დაგროვების საპენსიო სისტემები, იქ საკითხი ხშირად იდგა ასე, რომ რაში უნდა ჩაიდოს ეს ფული. და რასთან არის დაკავშირებული ეს, რომ თუ შენ გექნება მხოლოდ ქართულ აქტივებში ჩადებული ფული, გამოა რომ უფრო მაღალ რისკიან აქტივებში გექნება და ადრე თუ გვიან შეიძლება რაღაცა მაღალ რისკებზე წავიდეს, მაღალ რისკში აღმოჩნდეს დანაზოგებით.
მოდით, რადგან
ჩვენ თქვათ ნაწილს ამისი გადავიტანთ ისეთ სტაბილურ აქტივებში, როგორიც არის Google-ი თუ Apple-ი თუ სხვა, რომელსაც შეიძლება არ ჩანს რაიმე ემუქრებათ, მაშინ შეიძლება დავაბალანსოთ ეს მაღალი დაბალი.
ამას აღწერდა სწორედ არ დავასრულე სამართლიანი რომ ვიყო, უნდა დავასრულო ეს, რომ 55% არის ამ გლობალურ კომპანიებშიო დანაზოგების. ვინაიდან სხვა შორის Apple-საც, Toyota, Samsung-ი, Apple-ი და Louis Vuitton-ს ასახელებს იმ ჯგუფში, რომელთა ფასი იცვლება ყოველ დღე ბაზარზე, ეს უფრო მერყევი პორტფელი იქნება თავის დინამიკაში, ვიდრე ეს იქნება საშუალო რისკიანი და დაბალ რისკიანი სტაბილური ან შერეული პორტფელი. ანუ უფრო მეტი რყევა იქნება, მაგრამ ის რომ რამე დაიკარგება ან დაკარგავ დანაზოგს, ეს არის ცდარი ინფორმაცია, იმიტომ რომ აქციების 55% არის განაწილებული დაახლოებით 3000 კომპანიაზე, რეგიონების დონეზე არის ამერიკა, ლათინური ამერიკა, განვითარებული ევროპა, ავსტრალია, განვითარებული აზია და ასევე, მასში არის ქართული სახაზინოები და დეპოზიტები 55%. ესე რომ პორტფელს ანუ ასე ვაბალანსებთო.
ეს არის ეს სიახლე არ არის არანაირად. საინვესტიციო ფონდი, საპენსიო ფონდი, საინვესტიციო ფონდის ერთ-ერთი სახეობა. ცხადია ყოველთვის ცდილობს რომ დააბალანსოს თავისი თქვათ მისთვის მიბარებული ფულის განთავსება რისკიან და დაბალ რისკიან, მაღალ რისკიან აქტივებში. მეორე ამბავი არის რომ ასეთი კომპანიები, მაგალითად როცა საფინანსო ბაზრებზე ვსაუბრობ და საინვესტიციო კომპანიების მონაწილეობაზე, ისინი არ წარმოადგენენ მონოპოლიებს და ისინი არ არიან სახელმწიფოს მფარველობის ქვეშ არსებული ორგანიზაციები, პირიქით ისინი არიან კონკურენციის ქვეშ არსებული ორგანიზაციები, რაც მათ ყოველდღიურად უბიძგებს იმისათვის, რომ თქვათ აუცილებლად მაქსიმალურად შეეცადონ საუკეთესო გადაწყვეტილება მიიღონ. ეს თეორიულადაც შეუძლებელი არის, რომ სახელმწიფო საინვესტიციო კომპანიები ამ საქმეს კარგად აკეთებდნენ, როდესაც მითუმეტეს ისინი მონოპოლიებს წარმოადგენენ და არანაირ კონკურენციის ქვეშ არ არიან. როდესაც ჩვენ გადავდივართ უკვე თქვათ ღია ბაზრებზე მონაწილეობაში, მითუმეტეს მაშინ გამოდის, რომ რისკები იზრდება ამ შემთხვევაში და არ მცირდება, და იმის დაფიცება, რომ აქ არაფერი არ მოხდება, მე უბრალოდ ვერ წარმოვიდგენ რასთან არის დაკავშირება. ერთადერთი, რაზეც საუბარი არის ჩემი აზრით, ის არის, რომ კანონით განსაზღვრულია, რომ ეს არ უნდა იყოს რისკიანი, მერე მოიყვანენ ერთ ხელმძღვანელს, რომელიც უყურებს და ფიქრობს, თუ რისკზე აწავედი, აქ მოგებას არ იქნება, და იტყვის, რომ ასე არ გამოვა და წავა, და იტყვის, რომ მე არ მინდა რისკი გავწიო და მე დამბრალდეს ყველაფერი. მერე მეორე მოვა, მერე მესამე მოვა, აი ჩვენ შევესწარით ამას, რომ უკვე რამდენი ხელმძღვანელი გამოჩნდა ამ სფეროში, მათ შორის რამდენიმეს ვიცნობ პირადად და როგორც ვთქვათ, მისი ვთქვათ კვალიფიკაციის არანაირი ეჭვი არ მეპარება ზოგიერთის, მაგრამ მეორე არის, რომ როდესაც ღია ბაზარზე მოქმედებს, შენ დაზრულე არაფისაგან არ ხარ და როდესაც ვთქვათ საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენელი საუბრობს იმის შესახებ, რომ არანაირი რისკი არ არის ამაში, უბრალოდ ეს უფრო პოლიტიკური განცხადებაა ჩემი აზრით, ვიდრე ნებისმიერი ეკონომიკური განცხადება. ახლა მე რომ მითხრან, რომ შენ გაქვს ფული და ახლა რას იზავ და მე ვიტყვი, რომ მე გარანტირებულად 100%-იან რაღაცას ჩავდებ, ეს ყვილი იქნება. ახლა ცხოვრებაში ეს ყვილია და მათ შორის სხვათაშორის, როდესაც საუბარია, რომ ეს სხვადასხვა ვთქვათ აქტივებს ჩაიდება და დაბალანსებული იქნება, ეს ნიშნავს იმას, რომ მას არ ექნება მაღალი შემოსავლები. დღეს ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ და ახლა არ გვინდა შორს წავიდეთ თვითონ ამ მათ გამოქვეყნებულ
მონაცემებზე.
ანგარიში წერია, რომ მოგება იყო 40%, მაგრამ ინფლაციის გამოკლებით მოგება იყო 2.6%. რას ნიშნავს ეს? ხლა ხვალთ ინფლაცია კიდევ უფრო მაღალი იქნება, ამასაც შეღლავს ინფლაცია და არაფერი აღარ დარჩება. ანუ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებებით ჩვენი ჩადებული ფული, როდესაც 20 წლის მერე ამოიღო, უფრო მეტი უნდა იყოს სყიდველობითი უნარით და არა ლამაზი ციფრებით.
სხვა მონაცემსაც ვიტყვი, თქვენ 2022 წელზე ლაპარაკობთ, ხომ? ეს მონაცემი რომ თქვი და იმ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ვახსენე, საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენელმა თქვა, რომ ბოლო 5 წელიწადშიო საპენსიო სქემის მონაწილეებს მოუტანეთ 60 მილიონი ლარი, 52%-იანი მოგება, რაც 12%-ით მეტი იყო ვიდრე ინფლაცია იმ პერიოდში 5 წელიწადზე ლაპარაკობს.
ხო,
ხანისე იქნება ხანასე.
ახლა
ამბავია.
მათი ციფრების გამოყენებაში მე მათ ვერ შევედრები, იმიტომ რომ მათ თქვათ შიგნით იციან რა რიცხვები აქვს და რისი გამოქვეყნება უღირთ და რისი გამოქვეყნება არ უღირთ. თუმცა მე მგონია რომ მათ პირად აი მე ვფიქრობ რომ აუცილებელი იქნებოდა ახლა მუდმივი მონიტორინგი ამ პროცესის და მუდმივად საერთაშორისო კვალიფიკაციის და პასუხისგებლობის კონე აუდიტორული კომპანიების მიერ შემოწმება მათი ანგარიშების და გამოქვეყნება უფრო მეტი თქვათ რიცხვების ვიდრე ჩვენ ნახეთ დღეს თქვათ ანგარიში. იმიტომ რომ ეს ახლა ამაზე ეს რომ იყოს კერძო კომპანია, ხო? მე და თქვენ ხო არ ვისაუბრეთ ამაზე და არ თბილისში ასე საინვესტიციო კომპანიებიც საფინანსო ბაზარიც არსებობს, უამრავი რაღაცა ამაზე ხო არ დავრდოთ.
იმიტომ რომ იქ განსაზღვრულია პასუხისგებლობები ჩემი ვთქვათ კერძო პირის თუ ამას მიმართე ასეთ სქემას და იმ კერძო კომპანიისა. მაგრამ რატომ არ ხერხდება, რატომ არის ეს შეუძლებელი სახელმწიფოს შემთხვევაში?
სახელმწიფოს შემთხვევაში სახელმწიფო ახლა
ნებაყოფლობითი რომ იყოს ყველასთვის.
ხო, ნებაყოფლობითი იყო მანამდე და არაკეთებდნენ ამას.
არა, გულისხმობ ჩართვა სქემაში, ჩვენ ხომ ვიცით რომ 40 წლის ზევით მოქალაქეებს მოგვეცა შესაძლებლობა თუ უქსურდა დაგვეტოვებინა.
კი, სხვებისთვისაც იგივე უნდა გაკეთებულიყო და მე ვთვლი რომ ახლაც იგივე უნდა დადგეს მომენტი და უთხრან რომ თქვენ თუ აღარ გინდათ შეგიძლიათ აიღოთ თქვენი ფული და წადით. ამის გაკეთება როგორ შეიძლება უბრალოდ ვერ წარმოგიდგენ, იმიტომ ეს ფული განთავსებულია. და ახლა მაშინა დაიწყო გაყიდვა აქტივების და ამ ფულის დაბრუნება ნელ-ნელა. თუ მართლა ასე მოგებაზიარებენ გასულები, მაშინ ამას ადვილად შეძლებენ. მითუმეტეს დღეს უფრო ადვილია მაგის გაკეთება ვიდრე მომავალში. მაგრამ რა შეეხება სახელმწიფოს თქვა და კერძოს განსხვავება იმაში არის, რომ როდესაც სახელმწიფო როგორც მე გითხარით კახა ბენდუქიძის გამარტება ამას დაკავშირებით ყველა ზუსტია და ამიტომ ისევ გავიმეორებ, რომ როდესაც სახელმწიფო შემოდის პასუხისგებლობაში, ანუ როდესაც გეუნებარი სავალდებულო შემოდის პასუხისგებლობაში, მაშინ ნებისმიერი ადამიანი ფიქრობს, რომ აი ეხლა ეს კი არის ფული და შეიძლება თქვათ მაღალ რისკიანში ჩავდო, მაგრამ აგერ სახელმწიფო დგას ამის უკან, ამიტომ არ ვინერვიულებ მაგას. მაგრამ როდესაც შენ კერძო სტრუქტურაში მიდიხარ, მაშინ ძალიან ყურადღებით უნდა იყო ამაზე. აი ეს განსხვავება ძალიან ძლიერი არის. როდესაც კერძო სტრუქტურაში მიდიხარ და შენ ყურადღება მაქსიმალურია, რომ შენი ფულია ჩადებული და გინდა რომ არ წააგო, ხო? მაშინ ის სტრუქტურაც გაცილებით უფრო კარგად იქცევა, ის თქვათ კერძო სტრუქტურა, რომელშიც ფული შეიტანე და როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურაში ხარ და შენ დღეს არც კი იცი რა რამდენი გერგება იქიდან და რა გელოდება მომავალში და რა გარანტიები არსებობს ამაში, ხო? მაშინ მთელი შენი თქვათ ეს არის, რომ მე დამაძალეს, მე დამავალეს და პასუხისგებლობაც მაგათია, ამიტომ თუ მე ჩავდებ ეხლა მაღალ რისკიან და მითუმეტეს არის განცხადებები, რაც მოგისმენთ, მე ჩემი აზრით სასაცილოც კი არის, რომ თუ დაბალ რისკიანში ჩადებ, უფრო ნაკლები ფული შეგხვდება, თუ მაღალ რისკიანში ჩადებ, უფრო მეტი ფული შეგხვდება, ხო? და იმას არ ამბობენ, რომ თუ მაღალ რისკიანში ჩადებ, შეიძლება არაფერიც არ შეგხვდეს, ხო? ეს არის
ჩემი აზრით.
ხო, სრულიად დაკარგო ყველაფერი, ხო? მაგრამ არა, ადამიანი ფიქრობს, რომ არაფერს არ დავკარგო, მაღალ რისკიანში ჩავდებ და სახელმწიფო ხო აქ არის, რომ მაგან ხო მითხრა, რომ აგე მაღალ რისკიანში ჩადე. ამიტომ ასეთ დაბნეულობაში თვითონაც რომ გაეხვიონ, ჩემი აზრით ამიტომ მოხდა სწორედ გადავადება ამ პროცესის, რომ მოქალაქეებს ექნებათ უფლება გადაწყვეტილება მიიღონ უფრო 4 წლის მერეც, ხო? ამასთან არის დაკავშირებული, თვითონაც მიხვდნენ, რომ აქ საკმაოდ დიდი საფრთხე არსებობს, მაგალითად წინა საარჩევნო საფრთხე, რომელიც შეიძლება იმაში გამოჩნდეს, რომ თქვათ მაღალ რისკიანში ჩადე და მომავალ წესვე გამოჩნდა, არჩევნებამდე გამოჩნდა და შენი დანაზოგები სადღაც გაიპარა და გაქრა, ხო? ამიტომ ჩემი აზრით სახელმწიფო დღეს მთავრობა ვერ გაბედა. საერთაშორისო ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც არ მინდა რომ ეს დარჩეს გარეთ. როდესაც ამ საკითხს
რეკლამის დრო და ერთ წუთში თუ ხო?
ხო, როდესაც ამ თქვათ საკითხზე კრიტიკული თქვათ ხედვებით ვცდილობთ რომ დავანახოთ სხვადასხვა მომენტ, ხო? ეს არ არის ახალი. 20 წლის წინათაც იგივე საუბრობს, 25 წლის წინათ, 15 წლის წინათ და მნიშვნელოვანია რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები რომელიც ლობირებდნენ ამას, ისინიც წამოვიდნენ ამ იმაზე რომ თქვათ დისკუსიებიც მოაწონ და ჩაერთონ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ხვალზე რა ელოდება ამ ყველაფერს არავინ არის. მათ სხვა მიზნები ქონდათ, შეიძლება სხვა თქვათ წარმოდგენები ქონდათ რა მოხდებოდა, მაგრამ დღეს ჩვენ სხვა სიტუაციაში აღმოჩნდით, თუნდაც პანდემიის გამო, თუნდაც გლობალური ინფლაციური პროცესების გამო.
გავაგრძელებ საუბარს რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთით გტოვებთ და დაუბრუნდებით სულ მალე და ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, ასევე YouTube-ში. ხო, მაგრამ ბატონგია, ეს დისკუსიები უსასრულოდ ხომ ვერ გაგრძელდება? ხომ არის საჭირო რაღაც სისტემა? ჩვენ ვხედავთ მთელი ამდენი წლის განმავლობაში საქართველოს დამოუკიდებლობისა, რომ პენსიონერები, რომელთა წილი მოსახლეობაში იზრდება, როგორც მონაცემებს გვეუბნებიან, მათ სჭირდებათ, რომ ჰქონდეთ გარკვეული სახის უზრუნველყოფა, რაც ერთ პერიოდში გაუმჯობესდა და შედარებით, მაგრამ არასდროს ყოფილა დამაკმაყოფილებელი და დღეს კიდე მითუმეტეს ამ ინფლაციას თუ გავითვალისწინებთ საერთოდაც გაუარესდა. არის მცირე მომატება ხოლმე, ისევ არჩევნები ახსენეთ თქვენ, არჩევნების წინ არის ხოლმე დაპირებები, ამდენი იქნება პენსია, ამდენი იქნება, ზოგისთვის კარგად ჟღერს, ზოგისთვის შეიძლება არასაკმარისად, მაგრამ საჭიროა ფაქტია, რომ ეს მოსახლეობის ეს ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი იყოს დაცული. დაცული ერთი და კიდე უფრო უკეთესია ცხადია უზრუნველყოფილი გარკვეული ასაკის შემდეგ. რა დისკუსიები გასაგებია თქვა, მის თქვა მინდა, მაგრამ რაღაც ხომ უნდა გაკეთებულიყო, შეიძლება უფრო ადრეც, არ ვიცი.
კი ბატონო, ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვიტყვი, რომ ამ სფეროს, ამ დისკუსიებში არაერთი წელია და არაერთი ათწლეულია მონაწილეობ და მარტო დისკუსიებში თქვა გამიჟღერებია მოსაზრები, დამიწერია ამის შესახებ და რეკომენდაციებიც დამიწერია და ასე შემდეგ. ცხადია ჩვენ იქიდან ამოვიდეთ, რომ ყავს მოსახლეობა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს აუცილებლად სიცოცხლის და ნორმალური ცხოვრების შესაძლებლობები, მაგრამ არ უნდა დაგვაიწყდეს ჩვენი ეკონომიკის შესაძლებლობებიც. ამასთან არის დაკავშირი ყველაზე ამ ორ საკითხთან არის დაკავშირი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვათ მოსაზრებები. და თუ ჩვენ თქვათ შევეცდებით, რომ საპენსიო სისტემაში დღეს მეტი ფული გადავკაჩოთ, ჩვენ სხვა სფეროები მოვაშიშლოთ, ან გავზარდოთ გადასახადები, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას არ მიეხმარება. ამიტომ ამ მთავრობას ჰქონდა ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც მე მიემხრობოდი და ხშირად ვსაუბრობდი კიდევაც ამაზე 20 წლის წინ თუნდაც, რომ არსებული პენსიონერების პენსიის ზომა იყოს მიბმული ან ინფლაციასთან, ან ეკონომიკურ ზრდასთან. ოღონდ ეს არ იყოს ერთწლიან მასთან, იმიტომ შეიძლება ინფლაცია შარშად 15% იყო, წელს 2%-ია, ხო? ამიტომ ახლა წელს რო 2% მოუმატავს შარშად 15%, ამას არ გულისხმობ. შეიძლება მაგალითად 3-წლიანიდან 5-წლიანი ინფლაციის საშუალო დონეს მიაბა და
გაზარდო მაგის ეს,
ხო, ამის მიხედვით გაზარდო, იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელიც დღეს სერიოზული პრობლემების წინაშე არიან, ის ადამიანები დღეს ვერც დაგროვებას ახერხებენ და არფეია მათთვის არფეი არ მუშაობს. მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ ეს სისტემა და ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდეს და მათი თქვათ ჩვენ ყველამ თქვათ, რომ მათი დანაზოგები დაიკარგა, ეს 20 წლის წინაც ზუსტად ამ ტექსტებს საუბრობდი, სხვათაშორის არ გავიკვირდეთ. მათი დანაზოგები დაიკარგა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრა, მერე საქართველოს მთავრობა ვერ მიხედა იმ საქმეს, რომ ის ვალათა ეკიდებინა რუსეთისთვის, პირიქით შევარდნაძის მთავრობამ უარი თქვა რუსეთის ვალებზე საქართველოს მიმართ. გახსოვთ 1998 წელს მოხდა ეს, ამიტომ ჩვენ დავკარგეთ შესაძლებლობა მოთხოვნის.
შესაბამისად
ყავს ადამიანები, რომლებსაც რაღაცა ეკუთვნოდათ, ნუ ბევრს არ ეკუთვნოდა, მაგრამ უმრავლესობას ეკუთვნოდა, ხო? რომელზეც ხელს ვერ ავიღებთ, ვერ ვიტყვით, რომ არა, ეხლა რაში გესაქმეო მაგათის. ჩემი აზრით, დღევანდელი მთელი ჩვენ პოლიტიკური სისტემა და ეკონომიკური სისტემა უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ ეს ადამიანები, ვინც დღეს არიან პენსიაზე, იმათ რა უნდა. ხა მომავალს რაც შეეხება, ჩემი აზრით ძალიან მარტივი არის საქმე, რომ და ეს შეთავაზებული იყო შევარდნაძის თავრობისთვის
კიდე. ეს თუ ვიდრე გააგრძელებთ რადიო პალეტის ეთერში დაუბრუნდით და სწორედ მომავალზე საუბარს რადგან შევუდექით.
შეთავაზება იყო ასეთი და იმ პრემიერ-მინისტრს გვარს დასახელს არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ისე არ გამოვიდეს რომ მხოლოდ მისი შეცდომების ბრალი, თუმცა მე ვფიქრობ რომ მისი ინიციატივა იყო. ეს და ძალიან დიდი შეცდომა იყო და ძალიან დიდი შეცდომა იყო რომ საერთოდ არ დაგველაპარაკებ, იმიტომ რომ ამაზე მასთან ერთად 20 წლის წინათაც საუბრობდი. ჩვენ შეგვიძლია გავიკეთებინა მარტივი რაღაცა, რომ შეგვიმცირებინა კიდევ საშემოსავლო გადასახადი და ხალხისთვის გეთქვა, რომ ეხლა თქვენ მინიმალურ გადასახადებზე ცხოვრობთ. ამიტომ იკეთილინება და თქვენ თვითონ დაიწყეთ დაგროვება, აგერ არის ნებაყოფლობის საპენსიო ფონდები. ა როგორ არ მუშაობს
დაგროვებას რა?
არსებობს საპენსიო ფონდები საქართველოში, კერძო. ამიტომ არა, ეს არ არის აუცილებელი თანაც, რომ იქ საპენსიო ფონდში შეიტანო და ამას აკეთებს ძალიან ბევრი ადამიანი დარწმუნებულია დღეს, რომ ბინას შენებლობაში დებს თავის ფულს და არანაირი კარნახი არ დაჭირდეთ მათ ამისთვის და ლექციებზე არ უვლი ამ ხალხს, ჩემს ლექციებზე ან სხვის ლექციებზე, მათ იპოვეს ერთ-ერთი მეთოდი, როგორ უნდა შეინახონ თავისი ფული, რომ მომავალში დღეს შეიტანე $20,000 და რომ უნდა იცოდე, რომ 30 წლის მერე რომ გამოიტან, ის $20,000 ღირებულების იქნება ისე.
მე არ მაქვს მონაცემი მოსახლეობა, მოდი ვიტყვი ჩემი თაოსნობით, ვიცით რა დონე არის ეკონომიკური განათლების, ჩემზე უკეთეს წარმოდგენა თქვენ გაქვთ, რომ აი მოსახლეობის რა პროცენტი არის ასეთი, რომელიც ასე უდგება საკითხს თავის მომავლის უზრუნველყოფას, კიდევ ამის ცოდნა მიხვედრა.
მაგიტომ ნინო მე გითხარ თქვენ, მე შემიძლია ეს კვლევა მოვიძიო 2001 წელს ჯერ კიდევ გაკეთებული იყო ერთ-ერთი ბანკის მიერ ეს კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ხალხი, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ, თითქოს ისინი გაუნათლებლები არიან ფინანსურ სფეროში, მათ შეიძლება დაასახელეს დაგროვების ალტერნატიული მეთოდები და თქვენს რომ საპენსიო ფონდი საეჭვო არის, რომ მინდოდეს იქ ფულის ჩადება, თუმცა იმიტომ რომ მაშინ არაფერი არ იცოდნენ ამის შესახებ და არ იცოდნენ, ხა მაგალითად როდესაც ბინა მშენებლობას ჩადებ ფულს, უნდა იცოდეს საჩადო, ხო? ეხლა ვიღაცა უნდა გითხრას, რომ არ ჩადო ფული, თქვათ რომ ვიღაცა მიკარგულ ადგილას ჩადე ცენტრში, იმიტომ რომ ცენტრში ბინა ყოველთვის გაძვირდება, არა რაღაცა ეგეთ, ხო? ამიტომ ეს საკითხი ცადია, რომ მე გიბიძგებს, რომ მეტი გაიგო რაღაცეებს და ასე წარმოდგენა, რომ ჩვენ მოსახლეობა საერთოდ ვერ ერკვევა ამაში. მაგალითად სოფეში ჩავიდეთ და მოსახლეობა მიწას ყიდის, არიციან მათ მიწის ფასი? რატომ ცდილობენ რომ არ გაყიდონ დღეს?
ამაზე ვერ დააფუძნებ მე ისევ და ისევ პირველ რიგში ჩემ თავს ვაყენებ დილეტანტების რიგში ამ საკითხზე, როცა ვამბობ.
არა, როცა დილეტანტებზე საუბრობთ, მაშინ ხო, მაშინ ჩვენ და გავახსენდეს, რომ იმავი დილეტანტებს ეუბნებიან, რომ თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ დაბალ რისკიან, მაღალ რისკიან თუ საშუალო რისკიან. იგივე დილეტანტებს ეუბნებიან, ხო, მაგას ახლა.
რისკი თქვა მინდა უბრალოდ.
თუ ესენ დილეტანტები არ, მაგ გადაწყვეტს როგორ მიიღებენ. ესა შეუძლებელი რაღაცა. ამიტომ
ამაზე ვერ დააფუძნებს ხო ამ უსაფრთხოებას, სოციალურ უსაფრთხოებას მოსახლეობისა.
სინამდვილეში.
იმიტომ რომ ვერ ჩვენი ეს დღეს აღმოაჩენს შემდეგ ასეთი შიში მოქვს მე, რომ საკმარისმა რაოდენობა მოქალაქეების არის ზრუნა და არის ფიქრა ისე საშემოსავლო შევუმცირე, ყველაფერი გავაკეთე. ვერ იზრუნა, არის ზრუნა ამაზე. ახო მარტო იმაზე შეება რაღაც ინფორმაცია გქონდეს, მაგრამ აქ ხომ ქცევაზეც არის ლაპარაკი, რომ შენ გადაწყვეტილება მიიღო, დანაზოგი გქონდეს. ჩვენ ვიცით მაღალი დავალიანება მოსახლეობისა. ჩვენ მე არ მაქვს ესეთი ოპტიმისტური და კარგი ინფორმაცია, რომ მაღალი დაგროვებითი კულტურა არის. კულტურა ერთი და შესაძლებლობა მეორე, ამასაც სულ ამბობენ ხოლმე.
ხო, რა თქმა უნდა.
და ჩვენ ერთ დღეს აღმოაჩენ, რომ ყავს უამრავი დაუცველი მოქალაქე.
კარგი ის იყო რა ჩვენ, შესაძლებლობები, პასუხისგებლობები და კულტურა, ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, როდესაც ასეც
და ამიტომ არის ალბათ საჭიროება ასეთი სისტემის შექმნა.
ამიტომ არა, უფრო ახლა მე ახლა ეშმაკის ადვოკატი ვერ გავხდები ამ შემთხვევაში და ვერ დავიწყებ
ამის კონტრაგუმენტების
არსებს. სახელმწიფო როდესაც ამას რამე საავლებულო უნდა გახდეს, მისი არგუმენტი ის არის, რომ ჩვენ იმდენად გაუნათლებლები ვართ და უპასუხისმგებლოები, რომ ჩვენ ამას ჩვენ თავზე ვერ ავირებთ და რაღაც შეცდომებს დავუშვით. თუმცა იგივე სახელმწიფო მერე მეუბნება, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღე და ხმა მიეც იმ ხალხს, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება შენს ნაცვლად უნდა მიიღო.
ნუ მისცემ მე თუ არ გინდა.
ან ლოგიკა მაინდა მაინც, ხო? ეხლა ეგ ნუ მისე უფრო რთული საქმე არის ეგ სხვათაშორის ვიდრე ის რომ რაში დეფულს
აი მე მახსოვს რომ
მე მახსოვს მე გეტყვით ესეთ იმას მე შემიძლია გითხრა ტაბულას მაშინ ვებსაიტზე მაქვს გამოქვეყნებული თავის დროზე სტატია კარაქი თუ დემოკრატია და მე მოუწოდებ ყველამ წაიკითხოს იმიტომ რომ იქ წერია რომ კარაქი თუ არ მოგეწონა მეორე დღეს იმ კარაქს აღარ იყიდე იმ მაღაზიაში აღარ შეხვალ ხოლო როდესაც შენ დემოკრატიაში მონაწილეობ შეცდომა ნიშნავს რომ 4 წელი უნდა ელოდო შემდეგ არჩევნებს და შენი შეცდომას ვერ გამოასწორებ არანაირ თუ პროპორციულზე გადავარ თლიანად ეს მით უმეტეს საერთოდ ეს იქნება კავშირი ამორჩეველსა და თქვათ გადაწყვეტილების მიღებ ხელისუფლებას შორის ძალიანად თქვათ დისტანცირებული გახდება. მაგრამ აქ რო დაუბრუნდეთ, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დეცენტრალიზებული პასუხისგებლობა გაცილებით უფრო ძლიერია. აი მილტონ ფრიდმენი, ნობელის პრიზის ლაურეატი, ამბობდა, რომ არსებობს 4 გზა ფულის ხარჯვის. ერთია, როდესაც მე ჩემ ფულს ვიხდი, მაშინ მაქსიმალურ კონცენტრაციას ვახდენ. მეორეა, რომ მე სხვის ფულს ვიხდი, მაშინ სხვისი ფულია და საბოლოო ჯამში ფიქრობ, ხოლმე თუ ძალიან არ დარდოს, მე რატო ვიდარდო. მესამეა, რომ სხვა იხდის ჩემ ფულს, მაშინ ვცდილობ, რომ მიყვე, მაგრამ ძალიან ძნელია, როდესაც სხვა სახელმწიფოა, იმიტომ რომ რამდენი ბარიერი უნდა გაიარო, გაერკვიო სინამდვილეში რა ხდება ნებისმიერი სახელმწიფო პროგრამის, თქვათ, იქითხო, ეს საქართველოსაც ეხება, ამერიკასაც და ნებისმიერ ქვეყანას. ხო და ბოლო ვერსია არის, რომ სხვა სხვის ფულს იხდის. აი სხვა სხვის ფულს თუ იხდის, მე რაში მედარდება ახლა? თუ ადამიანის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ამაში თავის ფულს არ იხდის, მათი დარწმუნება იმაში, რომ მათ დიონ და ყოველდღიურად გააკონტროლონ რა მოხდება ამ საპენსიო სისტემაში და რა ერგებათ მათ, ძალიან ძნელი იქნება. აი როდესაც თვითონ დაიწყებს ინვესტირებას, გაცილებით მეტ ყურადღებას მიაქცევს რაში ჩადო ფული და გადაწყვეტილებას მიიღოს, როცა ხედავს, რომ Apple-ის აქციები კლებულობს და თქვათ Google-ის მატულობს, გამოიტანს აქედან და შეიტანს იქ. რაღაცა ისეთ გაწოდებს, ასეთი ჭკვიანი თუ არ ახარ, მაშინ მოძებნი თქვათ ცნობილ თქვათ საინვესტიციო კომპანიას, რომელიც შეიძლება ქართული იყოს, რომელიც შეიძლება არ იყოს ქართული და იმათ მიაბარებ შენ ფულს.
და არსებობს
სხვადასხვა მეთოდები საქართველოში, არსებობს ფინანსური თქვათ ფინანსურ ბიზნესში მონაწილე ადამიანები, რომლებიც საქართველოს ფინანსებში საერთოდ არ ერკვევიან და არაფერს არ ყიდულობენ, არც ყიდიან აქ და ნიუ-იორკის ბირჟაზე მოქმედებენ მთლიანად. ვიცი ასეთი ადამიანები, ასე რომ ასეთი რაღაცა საერთოდ არ არის. თუ ამის საჭიროება არსებობს, რომ ჩვენ ადამიანები უფრო გავანათლოთ ამ სფეროში და ეს ამის გაკეთებას რა თქმა უნდა შეიძლება ჩვენ
სხვადასხვა სფეროს ვაკეთებთ ამის. ხო, სვენელების შეკითხვებით არის ეტყობა ჩანიშნული ბოდის სვიხტი ნომერი ჩვენი SMS-ების არის 5 95 95 00 55 5 9 5 5 5 თავრობამ ჩადოს გწერს სვენელი უძრავ ქონებაში და თვითონვე ააშენოს ქალაქის ცენტრში უძრავი ქონება და გააქირავოსო. და მე მივიღებ იქიდან მოგებას.
ხო, ნუ ახლა ეს ერთი იგივე რაღაცა სულის გარშემო რომ თქვათ თავრობა როგორც წესი ეს არ არის საქართველოს გამონაკლისი, არც ეს თავრობაა გამონაკლისი და არც ინამ თავრობა იყო გაცილებით თქვათ საოცრად უკეთესი და არც მომავალი თავრობები არ იქნება გაცილებით უკეთესი. თავრობის ეფექტიანობა ითვლება რომ ცხადია თქვათ კერძოსთან შედარებით უფრო დაბალია ყოველთვის. ახლა ამ სფეროში შეიძლება გავახსენდეს ისეთი რაღაცა, როგორც არის კერძო და სახელმწიფო საავადმყოფო, კერძო და სახელმწიფო სკოლა. ყველა მისის რომ სახელმწიფოს კერძო ჯობია. რატო? იმიტომ კი არა, რომ კერძოში აუცილებლად უკეთესი ხალხი მუშაობს, არამედ იმიტომ, რომ კერძოში მეტი მონიტორინგი ადამიანები ყურადღებას აქცევენ. მე ფული ჩავდე იქა და მინდა რომ მივიღო სარგებელი და არა ისე რომ გადავყარო ეს ფული და ვერ მივიღო ვერაფერი. და როდესაც სახელმწიფოს მიაბარებ ამ ფულს და ეტყვიო ააშენე კორპუსები, შენ და წარმოიდგინე რამდენად რთული იქნება ამის გაკონტროლება, რომ კორპუსები ააშენა და მერე გააქირავა და ამ ფულის დევნა რამდენად ადვილი იქნება, რომ შეიძლება თუ არა კარგად შეისწავლო ამ ფულის თქვათ მომგებიანობა და ყველაფერი. ამიტომ ჯობია რომ ეს დეცენტრალიზებული იყოს, ადამიანები პირადად იღებდნენ პასუხისგებლობას. შეცდომების მიუხედავად ჩვენ შეცდომებს ყოველდღიურად არაქს ყიდულობთ, Arasorat, da mere meore dres vasore.
Ise tsqidulob risi shesadzlebulobats maqs, meore ramets aris, tsken su pasuqidgeblobas axsenets da.
Magram
sakitkhia.
Magram miuxedat imisa rom me stilob rom da egets tseria chem stadiashi, egets tseria, rom miuxedat imisa rom me tsdilob me puli shezguduli maqs da sheileba zviri ver viqido, main tsdilob ro amis mijnaze via ra sadas zvarze via ro rom chem tavis dazianeba kho aro yakhs ცუდი კარაქი რატომ ახლა გაფუჭებული კარაქი რატომ უნდა ვიყიდო იაფად ხო? ამიტომ მე მაინც შევეცდები რომ თუნდაც მეტი დრო დავხარჯო იმაზე რომ უფრო იაფად სადმე მოძებნო და ამას მე ვაკეთებ. ჩემი ფულია, ჩემი ჯანმრთელობაა, ჩემი მომავალი, ამიტომ მე ფიქრობ ეს მე უნდა გავაკეთო და ამას თუ მე გადავაბარებ თქვა სახელმწიფოს ეს ნიშნავს რომ უზარმაზარ ბიუროკრატია უნდა შევინახო კიდე პლუს იმისა.
ხო, ამაზეც ჩივის ერთ-ერთი მსმენელი რომ გაბერილი შტატები არისო სააგენტოში ასეთulis ის არ ვიცი სხვა
შორის. ხო, ხო, სააგენტოს ანგარიში მე ვერ დავინახე რომ გაბერილია, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ იმას რა რამხელა ფული აქვს ამ სააგენტოს და რამხელა ფულს ხარჯავს თავის შენახვაზე 8 მილიონი 3 მილიარდთან შედარებით გარწმუნდით არაფერი არ არის. ეხლა ძალიანაც პატიოსანი რო ვიყოთ, მასე უნდა ვთქვათ, რომ 8 მილიონი 3 მილიარდთან არაფერი არ არის. ისიც კი არ უნდა გაიკვირდეს, რომ 200 მილიონს ხარჯავდეს ეს სააგენტო, იმიტომ რომ ამის საშუალებით შენ შეეცდები, რომ ყველაზე მაღალი კვალიფიკაციის ექსპერტები გყავდეს იქ და არა შემთხვევითი ხალხი და პოლიტიკურად დანიშნული ხალხი და ასე შემდეგ. 8 მილიონი უნდა გაშინებდეს პირიქით, 8 მილიონად როგორ ინახავენ ამას ვიდრე
როგორ უვლიან ახლათან
ხარჯს. ხო, რა თქმა უნდა, ახლა მაქსაკმის მოვლას მე ერთადერთი ადამიანი 8 მილიონად არ ავიღებდი ჩემ თავზე. იმიტომ რომ მესმის რა რისკზე წავიდოდი, პირად რისკზე და ამიტომ ეს. ამიტომ არის ის დენადობაც, როგორც ჩვენ შევნიშნეთ ამ იმაში, რომ ხელმძღვანელები იცვლება ძალიან ხშირად, ხო, და თანამშრომლების იცვლებიან ალბათ. იმიტომ რომ თანეუბნებიან რისკზე არ უნდა წახვიდე და თანეუბნები პასუხისგებლობა შენზე იქნება თუ გადახვალ იმ ზღვარს, ახლა როგორ გინდა რომ ამ სისტემაში.
და თან ამ კვალიფიკაციის ადამიანები ბაზარზე ძვირიღეს.
ხო, მე თუ ამ თქვათ ამ დისკუსიას გაგრძელებ მოყევა, მე შემიძლია გამოგიგზავნო ჩემი სამი სტატია, რომელიც ამაზე გამოქვეყნებული მაქვს მანამდე, სანამდეც სანამ დაიწყებდა ეს სისტემა მოქმედებას დაიწყებდა და თავაზობ ყველამ წაიკითხოს ეს, მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა გადაწყვეტილებას იღებენ, თქვათ ოცნების დეპუტატებსაც მოუწოდებ რომ წაიკითხონ და ოპოზიციის დეპუტატებსაც ხათაშორის, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა ოპოზიციის დეპუტატმა მეტი ვერაფერი მოიფიქრა გუშინ, ვიდრე იმას საუბარი რომ ეს ფული საქართველოსში უნდა დარჩეს და არა უცხოეში წავიდეს. და ხათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ როდესაც
რა არის ამაში წვდი ახლა რაზეც?
როდესაც ამ სისტემას ვიწყებდით, მაშინ დისკუსიები როცა დაიწყო, ხო, 2014 წელს, 2015 წელს, მაშინ მახსოვს, ვინც ამას ლობირებდა, რას ლაპარაკობდა, რომ ეს ფული ჩვენს ეკონომიკას უნდა მოხმარდეს. ამიტომ არის ძალიან კარგი რომ ეს ფული სადღაც შეგროვდეს და სინამდვილეში ეს ყველაფერი ტყუილია. ჩემ სტატიას თუ წაიკითხოთ მიხვდებით რომ ტყუილია.
აგერხათ ცოცხალი
სტატია. საუბარი არის, გეტყვით, საუბარი არის რაზე არის რომ თქვენ რომ წახვიდეთ და ისესხოთ გრძელვადიანად ფული თქვათ 20 წლით, ხო, ვინმესგან საქართველოში გეტყვია რომ 10% მაინც უნდა გადამიხადოთ წლიური, აბა რატო გასესხო ხო შენ? ხო და საპენსიო ფონდიდან ისინი პირდებოდნენ რომ IAP რესურსი გაჩნდებოდა სადაც 2-3%-იანი. ანუ გამოდის რა, რომ ვის ხარჯზე გაიაფდებოდა ეს 8% ვის ხარჯზე იქნება? ხალხის ხარჯზე, ხო?
ჩემი.
აი ამაში მდგომარეობდა ზუსტად ტყუილი, რომ ის გაიაფება, მოხდება მოსახლეობის ხარჯზე, ხო? რომელსაც ეუბნები ახლა ამას ფულის იქ ჩავდებთ რაღაცა პირამიდულ ილუზიებს შექმნით და შექმნეს კიდევ რაც ასეთ საუბრები მიდიოდა. მაგრამ მე რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი, იმიტომ რომ დღეს ახლა ის ადამიანი, რომელსაც ამას საუბრობენ, არც ერთი აღარ არის გარშემო, არავინ არ აგებს პასუხს და ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება მაგ სისტემაში, ხო? და მე ერთ-ერთი სტატია რომელიც გამოაქვეყნე, პირამიდა დავახატე, რომ პირამიდაში დე პამფულს. და ჩემი მიდგომა არის ამ სფეროში როგორც თავიდანვე იყო რომ დღეს თავრობას აქვს შესაძლებლობა რომ უარი თქვა ამაზე და ეს ფული დააბრუნოს. რამდენი დასაბრუნებელი, იმიტომ რომ თავის დადებულია ნაწილი და იმაზე ალბათ არ მოведარება ჩვენი თქვა ბიზნესი და
თავის დადებული ბიუჯეტიდან არის.
ბიუჯეტიდან, ხო, ნუ სხვა რამეს მოახმაროს იგივე პენსიონერების პენსიების გაზრდას მოახმაროს იგივე თუ აქვს ეს რესურსი საერთოდ და იმ ბიზნეს და თქვა მოსახლეობას თუ დაუბრუნებს თავის ფულს, ისინი მეორე მიხედავენ თავიან საქმეს უკეთესად ვიდრე ამას მოახერხებს.
ვერ მიხედავს ბატონგია ყველა.
არა, არსებობს არსებობს საკითხები, რომელიც არის გამოტოვილი ამ დისკუსიებში. აი მაგალითად ის, რომ ჩვენ როდესაც ამას საუბრობთ, სახელმწიფო მიხედავს არ უშვებთ იმას, რომ მომავალში შეიძლება უარესი მთავრობები აღმოჩნდნენ ხელისუფლებაში, რომლებიც გადაწყვეტილებას მიიღებენ და წავლენ და არაფერი პასუხისმგებლობა არ დარჩება. და რომელიც მე ეს ამიტომ მე გამოგიგზავნეთ კითხვა აქა, რომ ვალი თუ გაჩნდება, საიდან დაიწყება ამის დაფარვა, თუ ამ საპენსიო ფონდს გაუჩნდება დავალიანება, ანუ ვერ გადაიხდის ფულს, მაშინ საიდან, ანუ ეგრევე ბიუჯეტის ვალად გადაიქცევა.
რა არის ის ოპტიმალური გასაგებია ეს თქვენი, ანუ ამ საკითხებს ახსენებთ და ცხადია გავეცანებ.
ოპტიმალური პირველში არის გადასახადების კეთრი შემცირება, საშემოსავლო გადასახადების კეთრი შემცირება
და მიხედავს ადამიანი თავს ამას გულს.
რა თქმა უნდა, მას გაუჩნდება. შეხოთშორის იყო
5 წუთი ქრჩება და ამიტომ
იყო სხვა შეთავაზებაც, რომელიც მაშინ ჟღერდა უფრო ლამაზად. შევარნაძის დროს იყო ერთად ჩემი შეთავაზება იყო ამიტომ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ამ შეთავაზების შესახებ იმ პრემიერ მინისტრმა, რომელმაც ეს დაიწყო ეს სისტემა, ხო? ვცდილობ რომ რბილისი წვევით ვისაუბრო, გარწმუნდებთ რომ არანაირი თქვათ პროვოკაციის გამოწვევა არ ჭირდება, არაფერი ჩემ ამოცანაში არ შედის, არც პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი და არაფერი პოლიტიკური ამაში არ არის ასოცაურო. ანუ ადრე, როდესაც ჩვენ ქონდა 20% საშემოსავლო გადასახადები და 32% სოციალური გადასახადები, შრომაზე ძალიან დიდი ტვირთი იყო გადასახადების. ამიტომ მაშინ ამბობდით, რომ ამ სისტემაში ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ სხვა მეთოდზე, რომ გამოქვითები ხდებოდეს საშემოსავლო გადასახადიდან, რომ თუ მე დღესაც შეიძლება იგივე გააკეთო, თუმცა მე მგონია, რომ გადასახადი შემცირება გაცილებით უფრო უკეთესი მეთოდი არის. თუ მე ვთქვათ, თვეში 100 ლარს ვიხდი საპენსიო დაზღვევაში, 100 ლარს ვიხდი ჯანდაცვის დაზღვევაში და 100 ლარს ვიხდი ჩემი შვილის განათლებაში, ასე ჟღერდა მაშინ ეს წინასწარ, შეიძლება რიცხვები შეცვალოთ, მაგრამ
პროცენტები
მაშინ ამ 300 ლარს სახელმწიფო საშემოსავლო გადასახადიდან გამომიქვითავდა და არ გადავიხდი საშემოსავლოს, იმიტომ რომ ლოგიკურია, რომ მე სახელმწიფოს მივეხმარე, პრობლემები ჩამოვაცილე, ჩემ შვილს უკეთეს განათლება მივეცი, განათლებაშიც ინვესტიცია ჩავდე, ჩემ ჯანდაცვაშიც ინვესტიცია ჩავდე და პრობლემა მოვაშორე და ასევე პენსიაზეც ვიზრუნე. და თუ ეს გაკეთებოდა, მეტი შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ადამიანებს ეფიქრათ, რომ ღირს კერძო ნებაყოფლობით საპენსიო ფონდებში ფული შეტანდა. და ამაზე დისკუსია იყო
გარკვეული.
თუ არა გაქვს, არა გაქვს.
ჩვენ ხო საქართველოს ვლაპარაკობთ.
თუ არა გაქვს, არა გაქვს. უბრალოდ. ეს არ ჩნდება თავისი.
ეს გავიგე, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ კონკრეტულ ქვეყანაზე, კონკრეტული ეკონომიკის.
თუ დაგროვებით სისტემაზე ხარ, არა გაქვს. ეგ არის პრობლემა. ანუ
დაგროვებით
სისტემაში თუ შენ გაქვს 600 ლარი ხელფასი, ხო, და ვიღაცას 6000. ცხადია, რომ შენ ნაკლებს აგროვებ, ვიდრე ის აგროვებს.
ხო.
რაც ძალიან ცოტას აგროვებ, რომელსაც ინფლაცია ალბათ დიდი ალბათობით ჭამს. და არ მინდა რომ ახლა კიდევ უფრო მუქფერებში ვაჩვენო ეს, მაგრამ სინამდვილეში ეს საკითხი დადგება მომავალში. აი ჩილეში, სადაც ყველაზე პირველმა დაიწყეს დაგროვებით საპენსიო ფონდი, იქ იყო სისტემა ასე აწყობილი, რომ კერძო 17 კომპანია მონაწილეობდა და ნებისმიერ ადამიანს შეეძლოა ეს მობილობა, ტელეფონის ნომრის შეცვლა არის გამოტანილი ჩილეს ამ მოდელიდან, რომ წელიწადში 4ჯერ ქონდა უფლება შეეცვალა საპენსიო კერძო საპენსიო ფონდი. მაგრამ ესეც სავალდებულო იყო და იმ მომენტში, როცა დაიწყეს გატანა ფულის, ხალხმა აღმოაჩინა, რომ ზოგს ბევრი ქონდა, ზოგს ნაკლები ქონდა. ეს საკითხი საერთოდ არ დგება იმ შემთხვევაში, თუ შენ არავინ არ დაგავალდებულა. მე ხომ შემაქვს TBC ბანკში მაგალითად ფული.
კომპანიაში
რომ დავასახელე. მაგრამ ბევრი არაფერი ფული არ მაქვს იქ, უნდა ითქვას და ვისაც აქვს ბევრი ფული იმ ბანკში, მე ხო არ მაქვს პრეტენზია, რომ რატომ აქვს იმას მეტი და რატომ აქვს მე ნაკლები? მაგრამ როდესაც სავალდებულოს ხდი ამას, მაშინ გამოდის რომ ვიღაცა დამავალდებულა და მე წავიდოდი სხვა საქმეში შევიტანდი და იქნებ მეტი მომეგო და დამავალდებული, აბა რატო დამავალდებული? ახლა ვიდეო რაღაცა ნაწილობრივ მაინც ის იყოს.
წუთი და ხვდა. ხო, დრო აღარ გქონდა სმენელი გავაბრაზე.
ეს ერთი მომენტი დადგა ზუსტად და ხელისუფლების ცვლილებები გამოიწვია.
დემაგოგს გიწოდებთ ერთ-ერთი მსმენელი. რისი თქმა მინდა ამას მივაწე რამ გაღიზიანებას იმას, რომ არ არსებობს იდეალური სისტემა და ერთი რაღაცა სქემა, რომელიც ყველას მოკლედ კეთილდღეობას უზრუნველყოფს.
დავამთავრებ მაშინ ამ ასტის რუსკის დისკუსიას. ჩილეს რეფორმის ავტორი, რომელიც აღიარებულია ცოფიეში ძალიან მაღალ დონეზე, ამერიკაში მუშაობს დღესდღეობით, ხოსე პინერა, ის აღიარებდა, რომ ჩვენ მქონდა უკეთესი სისტემა ვიდრე ჩილეს, როდესაც ჩვენ მქონდა ბიუჯეტზე მიმული საპენსიო სისტემა. და ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ შენ ბიუჯეტი გეოვნება, მე ვიხდი ამდეს, გარანტიას ვიძლევი, რომ 500 ლარს ვიხდი დღეს და მომავალში თუ ეკონომიკური ზრდა მექნება და ეკონომიკური ზრდისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო იზოლებულია, რომ ისეთ პოლიტიკა განახორციელოს, რომ ზრდა იყოს, იმიტომ რომ უკმაყოფილო არ ყავდეს პენსიონერები, ხო? აქედან გამოდია ეს საუკეთესო იყო და ამის გარეთ შენ თუ ნებაყოფლობითი თქვათ ინვესტიციები გექნება რაშიც გინდა, ის შენი საქმე იქნებოდა. ამიტომ გადასახადების შემცირება, საშემოსავლო გადასახადების შემცირება დღესვე ყისიერად 10%-ამდე და მომავალში შეიძლება 5%-ამდე შემცირებას იქნებოდა ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით. არაფერი ამ სისტემას არ უშველის ისე სწრაფად, როგორც ეს გადაწყვეტილება. დანარჩენ დისკუსიებში გაებნები და არაფერით დამთავრდება.
ანაკლის პორტში ჩავდოთ, რაღაც ჩინეთს მივყიდოთ, იწერება ერთი მსმენელი და ვასრულებთ ეთერი, ამოიწურა ჩვენი ეთერს.
ამოიწურა.
კი, ეს ხო არ მქონდა მოლოდინი რომ რაღაც ესე დავასრულებდი ცალსახა შავთეთრი პასუხებით. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი.
სტატიის თუ გამოაქვეყნებთ?
ხო, შეიძლება
კომენტარი არ არის გასაბრაზებელი.
და ხო, ამისთვის ვერ გავკითხავთ მსმენელს,
და
კარგია რომ ინტერესი აქვს. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით და მე კი ხვალდილამდე რონდელის სოფლიო რადარში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად შევხვდებით. ერთმანეთს ბევრი რამ დაგროვთ. მადლობთ.
I wanna lay it at your feet.